Nominare. Nominare.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Wenn das
Sarajevo so gut Jennifer Lopez.
Nominare. Nominare. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Dramatična dešavanja na Bliskom istoku, posebno u trouglu Sirije, Severnog Iraka i Jugoistočne Turske, u svetskim medijima kao da padaju u drugi plan interesovanja novinara. Iako se tamo vodi pravi rat, stradaju mnogi civili, a američki avioni svakodnevno bombarduju položaje džihadista, pripadnika ekstremističke organizacije koja je sama sebe prozvala Islamska država. Kobane, grad naseljen Kurdima na severu Sirije, blizu granice sa Turskom, već nedeljama je pod opsadom pripadnika Islamske države koji posjeduju i teško naoružanje. Kontradiktorne vesti stižu odatle. Jednog dana svetske agencije jave da Kobane samo što nije pao u ruke džihadista, a već sutradan u opticaju je vest da je američka avijacija uz pomoć lokalnih kurdskih boraca daleko odbacila teroriste iz Islamske države. Sjedinjene Države avionima šalju oružje i humanitarnu pomoć Kurdima, ali i pomoć iz vazduha često padne gde ne treba i dođe do ruku džihadista. Takvu praksu kritikovao je turski predsjednik Recep Erdogan i postavio pitanje zašto je za Amerikance toliko važan grad Kobane kada, prema Erdoganovim rečima, u njemu više nema civila, već samo oko 2000 boraca. I taj isti Erdogan dozvolio je međutim da nekoliko stotina naoružanih iračkih Kurda pređu preko turske teritorije da bi pomogli braniocima Kobanea. Na telefonskoj liniji je kolega novinar i direktor Ljubljanskog međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije Bahtjar Aljaf, kome želim dobar dan.
Dobar dan.
Kolega Bahtjar, naveo sam samo nekoliko kontroverzi koje običnom slušaocu radija ili čitaocu novina smetaju da pravilno razume šta se zapravo dešava oko Kobanea, kako na terenu, tako i na međunarodnom političkom planu. Utisak je kao da Turska istovremeno i hoće i neće da pomogne Kurdima u Kobaneu i uopšte u Siriji. Kako je vaše viđenje s obzirom da ste više puta u posljednje vreme boravili u tom delu sveta?
Mjesto ili grad Kobane je stvarno je strateško za Tursku. Zašto je strateško? Jer to je jedina kurdska frakcija koja je suprotstavila Erdoganu i Erdoganovoj politici. Unionistička demokratska partija, jedna od tri kurdskih partije koje su u Siriji se bore protiv režima Asada, oni su najbliže režimu Bašaru Asadu. Oni čak govore u tome da mi ćemo svoje probleme unutar Sirije rešiti sami, bez Turske. Znači, oni ne dozvoljavaju Turcima da dođu u blizinu Kobane. A što se tiče Erdogana, ja mislim da njegova politika tu je otkrivena. Otkrivena u tome što vrlo je kontradiktorna. Ako gledamo sve ti džihadisti koji su išli iz Evrope, koje se procjenjuje na 3000, to su išli preko Turske. Pazite, oni nisu išli u Antaliju i Alaniju, nego oni tačno išli su prema sirijskoj granici i ušli su u Siriju. Tu Amerikanci tu igru već ne mogu to gledati i progutati. Govorimo sad o Amerikancima i saveznicima. To govorimo prije svega o Emiratima, o Kataru, o Saudijskoj Arabiji i ostalima. Koje oni su žele da slobodna sirijska armija, da imaju neku ulogu u sirijskom građanskom ratu ili u sirijskoj u budućnosti. Ali Erdogan ne dozvoljava niti to. Erdogan želi da sve da bude Sirije krojena i novi režim u Siriji krojeno po njegovim mjeri. Ja mislim da komentar Marija Harf juče, predstavnica predstavnica State Departmenta, kad je rekla Erdogan nek se bavi sobom, znači da se bavi turskim problemima, to je, ja mislim, da najveći šamar politički šamar, govorimo, Erdogan je dobio od američke administracije u zadnjih 10 godina. Jer ne može se diktirati ko će ići u Siriju, ko će braniti Kobani, kako da kurdski irački Kurdi da dođu iz Iraka. Ja mislim da on je nekako preterao sa tim. A Amerikanci su mu dozvolili to do sada, ali sad ja mislim da Amerikanci mora on Amerikancima i Zapadu položiti račune kako su ti džihadisti su došli, kako da ti džihadisti liječe se u bolnicama u Turskoj, na jugu Turske. Ja mislim da svi strani novinari vrlo dobro to znaju. A što se tiče 200 kurdskih boraca koji idu iz Erbila, iz iračkog Kurdistana, oni su redne snage iračke države po ustavu. I oni sad ulaze tamo, ja mislim to je samo da apsorbiraju taj veliki udarac i veliku sramotu Erdogana. Jer ti koji idu, to su pripadaju kurdistanskoj regionalnoj vladi na severu Iraka, koji imaju vrlo dobre odnose sa Erdoganom. Oni žele apsorbirati taj bijes turskih Kurda i sirijskih Kurda, čak i bijes Amerikanaca. Čak i Amerikanci su protiv toga, su bili da ti 200 da idu danas prema Kobaniju, jer nema koristi od tih 200 da idu. A što se tiče Kobanija, mislim da će to izdržati, jer ima neki naznaka da sirijska vlada isto im pomaže, ne samo u streljivu i u avijaciji, nego i u logistici, i zbog toga su mogli izdržati. A Islamska država sad više nije njima da ulaze u Kobani, oni imaju drugih frontova koje sad otvaraju na zapadu Iraka, to je oko provincije Anbar, koje oni su na nekim mjestima čak 20 km do glavnog grada Bagdad.
Da, i američke procjene ovoga jutra vidim na agencijama govore da će Kurdi moći da zadrže Kobane, ali uopšte angažovanje iračkih Kurda je pokazalo da ne mogu vazdušni udari sve da reše, da mora i kopnena vojska da se angažuje, u ovom slučaju Kurdi iz Iraka, da bi se odagnala pretnja Islamske države. A moje pitanje, vi svakako poznate teren, zašto irački Kurdi nisu mogli direktno da uđu u Siriju, nego su morali da traže prolaz kroz Tursku?
Oni bi mogli, jer ima jedan granični prijelaz koji je oko Musula, između Musula i Duhoka bi mogli ići, ali između njih je 150 km je teritorija Islamske države. Znači oni ne mogu preko njih ulaziti. Jedini način da ulaze, to je znači preko Turske. To je jedini razlog. A kurdski borci, oni su, mislim, sad govorimo o kurdistanskoj vladi. Kako to oni, kao što smo rekli na početku, oni žele da čuvaju u stvari to malo obraza što je ostao Erdoganu, a inače na drugačije oni imaju svoj front, oni imaju oko Musula, imaju na planini Sinjar, koje to je njihovo, ima američka avijacija koje saveznici su poslali savjetnike svoje. Oni bi mogli osloboditi ta teritorija oko Musula. Zašto sad idu u Siriju u vezi Kobani? Mada u Kobaniju sami borci su rekli nama ne treba boraca, nama treba samo municija i medicinska oprema.
Zanimljivo je da se ne oglašavaju iranski Kurdi, iako u Iranu, prema onome što sam ja video na internetu, ima otprilike jednaki broj Kurda kao u Siriji i Iraku zajedno.
Recimo da ima, jer tamo je 8 miliona, ali taj 8 miliona, recimo da Islamska država Iran nekako je rješio problem nacionalnog identiteta. Jer pazite, Iran, možda Perzijanci su, nećemo moći da reći da nisu oni većinski narod, jesu većinski narod, ali mi imamo i Azere. To su Turci, turski šiti, koje, na primjer, njih je isto oko 15 miliona, pa ima 8 miliona Kurda, ima 3 miliona Arapa, a Baluđa ima 2 miliona. Iran je sve skupio pod jednim kišobranom, to je Islamska država, da svi smo mi muslimani. I na takav način nekako je rješio toga. A ako idemo do toga, na primjer, da potpredsjednik Republike Irana je Kurd, a Kurdi u Iranu, oni svoju sreću vide unutar Islamske države Irana.
Ali hoću da kažem, nisu pokazali želju, ili bar mediji nisu preneli, da iranski Kurdi pomognu Kurdima na severu Sirije?
Nikako oni neće da ulaze u tome šta Kurdi u Iraku ili šta Kurdi u Siriji i tako dalje. Oni su našli, kao što sam rekao, našli su svoju sreću unutra. Jedan od tih zanimljivih komentara koji je bio pred 7 dana, Begen Zangana, koji je ministar nafte Irana, on je inače Kurd, kad su ga pitali u vezi toga, je rekao da svaki mora da se bori unutar svoje države za svoje prava.
Još samo za trenutak ostajemo na neki način u Iranu. Shirin Ebadi, dobitnica Nobelove nagrade za mir, inače Iranka i advokat, boravila je u Beogradu ovih dana, tačnije prekjuče, i kazala da se pogrešnim metodama vodi borba protiv Islamske države, koja nije samo teroristička, već i ideološka organizacija, pa se ne može pobediti pištoljima i bombama, već samo pravom ideologijom, odnosno ispravnim tumačenjem islama. Koliko stoji ova njena tvrdnja?
To stoji u prvom dijelu. U drugom dijelu mora ona ići malo unazad da Islamska država je produkt opet Zapada, ili govorimo u Americi. A sad Amerikanci kažu da mi smo, naše obaveštene službe su bili zauzeti sa Snowdenom, nisu pridali neku važnost Islamskoj državi. Islamska država je stvorena pred očima Amerike, i pred očima Amerike i Turske ti džihadisti su došli na to područje. Znači da šta god da mi kažemo za Islamsku državu, znači politički, to je prvi dio gdje je gospođa Širin je rekla, ali drugi dio je u tome da irački suniti, arapski suniti i u Siriji i u Iraku moraju oni da nađu neku političku metodu da sudjeluju na vlast. A ako ne sudjeluju, onda nema ništa od toga. I nova iračka vlada ima 9 ministra arapskih sunita, a ti suniti nemaju nikakve uloge jer oni ne drže teritoriju niti narod. Narod drži u stvari pod kontrolom Islamske države.
I za sam kraj, američki Washington Post, pozivajući se na visoke američke zvaničnike, piše da američki instruktori će obučavati sirijske pobunjenike, ali kako se navodi, samo kao defanzivne, ali ne i napadačke snage, što je po meni malo čudno, ali dobro. Istovremeno, sirijske vlasti će od Moskve zatražiti financijsku pomoć od milijardu dolara. Da li ove dve vesti zajedno nagoveštavaju nastavak građanskog rata u Siriji, koji je nekako otišao u drugi plan posle ovog velikog terora i napada Islamske države na sever Sirije?
Da. Jedan od uslova Arapske lige i Saudijske Arabije je bio to da Sirijsku slobodnu armiju da naoružaju i da instruktore šalju. Sad i ti instruktore gdje će poslati? Nekako se govori o Jordanu i o Turskoj. Ali ja mislim slobodna sirijska vojska na početku građanskog rata, oni su imali, na primjer, bili su jedinstveni. Onda su otpadnici, to su bili Front al-Nusra i ostale organizacije. I onda oni su, njihova aktivnost, slobodna sirijska vojska, najviše po tim hotelima, po Turskoj i po Libanonu i tako dalje. Znači oni na terenu nisu. A što se tiče Rusija ne će pomoći toliko u milijardu dolara, nego Rusija i Iran čak i politički najviše pomažu sirijskom režimu. E sad ima i Alevita, koje su pripada baš razred od njih, oni sad već su digli neki razuman glas da bude kraj tog građanskog rata i da Hafez al-Asada, Bašar al-Asad, da daje ostavku i da se počne politički razgovarati. Jer šta god da kažemo da Amerikanci instruktori ne mogu vam ništa, jer tu nema pobjednika u građanskom ratu u Siriji.
Hvala najlepše. Bio je ovo kolega novinar i direktor Ljubljanskog međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije, Bahtijar Aljaf.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
9:54 u studiju moja koleginica Marina Stojadinović, novinar privredno-političke rubrike, koja u našoj redakciji je zadužena za pitanja zdravstva. Dobar dan, Marina.
Dobar dan.
Ovih dana najaktuelnije je ovaj, i zapravo juče objavljen izveštaj Instituta Batut o zdravlju u Srbiji. Koje su osnovne crte tog analize?
Evo samo da podsjetimo da je juče Institut za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut, obeležio 90 godina postojanja, dakle zaista jedan veliki jubilej, gde je naglašeno da je to jedna institucija koja neguje preventivnu medicinu u Srbiji i zaista se suočava sa svim izazovima koji prate naše savremena zbivanja, zapravo ove nove epidemiološke, nova epidemiološka kretanja, a na tom skupu, kada je i veliki broj ljudi prisustvovao stručnom skupu povodom 90 godina od osnivanja Batuta, i dati su podaci o istraživanju zdravlja nacije. To je jedno veliko istraživanje koje je treći put rađeno u proteklih 15 godina. Dakle, prvo je 2000-te, pa 2006-te i evo...
I kakve su razlike između prvog i ovog sadašnjeg istraživanja?
Pa, razlike su takve da u dnevnim novinama danas su gotovo svi naslovi ovakvi. Polovina je hronično bolesna. Ili, recimo, u dnevnom listu Blic, sve smo deblji i depresivniji. Pod stresom je svaki drugi punoletni žitelj, dok se sa depresijom bori 300.000 ljudi. To je zaista jedan alarmantan podatak. Svaki treći stanovnik Srbije je u prethodnih godinu dana koristio lekove protiv bolova, svaki peti za umirenje i svaki deseti za spavanje. Dakle, to je onako jedan alarmantan podatak, zato što koordinatorka tog nacionalnog istraživanja, doktorka Jasmina Groznanov, kaže da smo mi nacija koja još uvek ima problem da promeni navike. Dakle, navike kada je reč o pušenju, i pušači su u porastu, broj pušača, kada je u pitanju navika koja je vezana za način ishrane. Evo, današnji blic...
Kada je u pitanju i alkohol i fizička aktivnost.
Kada je reč o tim navikama vezanim za ishranu, doktorka Jagoda Jorga, specijalista za ishranu, kaže da ovo nije ništa novo. Ona je zapravo komentarišući te najnovije podatke kazala da su stručnjaci koji se bave ovom oblašću itekako predvideli ovakvo stanje, jer se zapravo država nekako inertno ponaša kada je reč o ovim kretanjima zdravlja nacije. Dakle, ovakva istraživanja služe da bi vlast preduzela neke korake i sprečila da ljudi budu gojazni. Nemamo strategiju o hrani i ishrani i dalje ne deklarišemo namirnice. Naši građani ne znaju koliko njihov pekar stavlja soli u hleb.
Dakle, vrlo značajno i vrlo opsežno istraživanje, teško da možemo u 3-4 minuta ovde da ga prenesemo, ali u svim današnjim novinama, pa neka slušalci Radio Beograda kupe neke od novina i vidjet će kakvo je zdravlje u Srbiji. Hvala Marini Stojadinović. Ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Naredna emisija je u ponedeljak. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.